Esterarbók, sjötti kafli. Nóttina varð konungur andvaka. Bauðan þá að komi væri til sín með annálabókina, bók þá sem geymdi minnisverð tíðindi og var lesið úr henni fyrir hann. Þar fann skráð hvernig Mordekai hafi komið upp tvo geldinga konungs, hliðverðina Byktan og Teres, sem sóst höfðu eftir lífi Xerxesar konungs. Konungur spurði, hvaða heiður eða upphefð hlaut Mordekai fyrir þetta? Hann hlaut ekkert að launum, svöruðu konungsveinarnir sem þjónuðu honum. Þá sagði konungur, hver er úti í forgarðinum? Haman var þá einmitt á leið inn í ytri forgarð hallarinnar til að tala það við konung að Mordekai skildi festur á gálgan sem hann hafði reist og ætlað honum. Sveinar konung svöruðu, Haman er úti í forgarðinum. Konungur sagði þeim að vísa honum inn. Þegar Haman gekk inn, sagði konungur við hann. Hvað á að gera fyrir þann mann sem konungur vill sína heiður? Þá hugsaði Haman með sér. Hvert skildi konungur vilja heiðra fremur en mig? Hann svaraði konungi. Vilji konungur sína einhverjum heiður, þá skal sækja konunglegs krúðklæði sem konungur hefur sjálfur borið. Og setja konunglegt höfuðdjásn á hest sem konungur hefur riðið. Skrúðklæðin og hestin skal fá einum æðsta tignamanni konungs. Mannin sem konungur vill heiðra skal hann færa í skrúðklæðin, láta hann síðan ríða hestinum borgartorgið og hrópa fyrir honum. Þannig er gert við þann mann sem konungur vill heiðra. Konungur sagði þá við Haman. Sæktu skrúðklæðin og hestin tafarlaust eins og þú talaðir og gerðu eins við gyðingin Mordekai sem situr hér í hallarhliðinu og láttu ekkert ávanta af því sem þú varst að telja upp. Haman sótti hestin og skrúðklæðin, færði Mordekai í þau, lét hann síðan ríða borgartorgið og hrópaði fyrir honum. Þannig er gert við þann mann sem konungur vill heiðra. Síðan fór Mordekai aftur að hallarhliðinu en Haman skundaði heim á leið hnugginn í skapi og huldi ásjónu sína. Haman greindi Seres konu sinni og vinum sínum frá öllu sem komið hafði fyrir hann. Og kona hann Seres og ráðhollir vinir hann sögðu við hann. Það er farið að halla á þig í samskiptum við Mordekai þennan. Og sé hann af ætt gyðinga er þú einskis megnugur og örugt að þú býður lægri hlut fyrir honum. Meðan á þessum samræðum stóð komu geldingar konungs og fylgdu Haman í skyndi til veislunar sem Ester hafði boðið til.